Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Redzam, ka Kremlis izmanto viszemiskākos paņēmienus. Mēģina izraisīt globālu pārtikas trūkumu, draud ar kodola katastrofu un šantažē ar enerģijas piegādēm. Turklāt, zaudējot pozīcijas kara laukā, Krievija pastiprinājusi raķešu triecienus pa Ukrainas civilo infrastruktūru. Slimnīcām, skolām, ūdensvadiem. Turpinās arī Krievijas zvērības pret civiliedzīvotājiem, kā tas atklājās atbrīvotajā Izjumā. Vajadzēja vairāk ieklausīties Baltijas valstu brīdinājumos par Krievijas patieso dabu. Tā Rietuma Eiropas kļūdu nesen atzina Eiropas komisijas prezidente. Pašlaik uzstājam, ka Rietumi nedrīkst piekāpties šāda ļaunuma priekšā. Ukrainas panākumi Harkivas reģiona atbrīvošanā skeptiķiem parāda, ka Ukraiņi karu var uzvarēt. Lai šausmas ātrāk izbeigtu, rietumvalstīm vēl aktīvāk Ukrainai jānodod moderni un jaudīgi ieroči. Savukārt, lai atbalstītu valsts ekonomiku un palīdzētu sekt steidzamos izdevumus, Eiropas parlamentā esam apstiprinājuši jaunu aizdevumu 5 miljārdu eiro apmērā. Tāpat Ukraina saņems vēl 100 miljonus eiro tieši sabombardēto skolu atjaunošanai. Vienlaikus strādājam, lai Ukrainu iekļautu Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Ukrainas cīņa pret agresoru Krieviju ir arī mūsu cīņa. Tādēļ Eiropas līmenī turpina iestāties par visa veida palīdzības sniegšanu mūsu sabiedrotajiem.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.